Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Pirms kāda laika raidījumā stāstījām par reanimatologu darbu profesiju, kas prasa ne tikai zināšanas par cilvēku organismu un tajā notiekošajiem procesiem, bet arī pamatīgu emocionālo noturību un spēju ātri reaģēt kritiskās situācijās. Taču šādas prasmes neiedzimst, tās iegūst garā apmācības ceļā, un viens no veidiem, kas var palīdzēt sagatavot mediķus šādām situācijām, ir simulācijas. Par to, kā tās notiek un kādas situācijas tad ir iespējams simulēt modeļos, pirms kas tāds notiek īstā cilvēka ķermenī, stāstīsim raidījumu otrajā daļā. Līdz tam palūkosimies uz to, kā simulācijas māksla nāk talkā dažādu situāciju izspēlē militārajā apmācībā, bet vispirms par to, cik ļoti mūsu organismi ir atkarīgi no zemes rotācijas. Diennakts režīms mūsdienās nereti tiek pakārtots darāmajam, nevis darāmais mūsu bioloģiskajiem pulksteniem. Darbs naktīs, diennakts maiņas, aizmigšana pēc pusnakts un pamošanās krietni pirms saulēkta – tā visi ir daudzu pasaules iedzīvotāju ikdiena. Ir zināms, ka regulārs un fiksēts režīms uzlabo kopējo veselības stāvokli, taču pateicoties šī gada Nobela prēmijas ieguvējiem medicīnā, mēs esam uzzinājuši, kā tieši tas notiek. Trīs amerikāņi – Jeffreys Halls, Michaels Rosbachs un Michaels Youngs – ir ieguvuši šī gada Nobela prēmiju par atklājumu, kā darbojas tie organismu mehānismi, kas kontrolē tajā notiekošos procesus, reaģējot uz gaismu un tumsu. Nobela prēmijas komiteja norādīja, ka zinātnieku atklājums par dažādu dzīvības formu iekšējo pulksteni spēja daudz ko atklāt par mūsu uzvedību un psiholoģiju. Viņu pētījumu izskaidro, kā piemēram dzīvnieki, augi un cilvēki pielāgo savu bioloģisko ritmu, lai sinhronizētu to ar zemes rotāciju. Pētījumā zinātnieki jau kopš 1984. gada darbojās ar augļu mušiņu genomu, precīzāk viņi izolēja gēnu, kas ir saistīts ar konkrēta proteīna darbību, kas uzkrājas naktī, bet noārdās dienas laikā. Šis proteīns spēja bloķēt un aktivēt noteiktus procesus un kodolos, taču ilgu laiku nevienam nebija skaidrs, kā tas notiek. Viss mainījās 1994. Gadā, kad tika atklāti vēl divi gēni, kas ne tikai noteica proteīnu spēju nonākt šūnu kodolos, bet arī to regularitāti. Izrādījās, tas notiek ar 24 stundu intervālu. Saskaņā ar pētnieku teikto, šis process gluži kā mūsu laikrāži signalizē šūnām, kad tām ir jāmostas un kad tēlēn izsakoties jāguļ. Neatbilstība šajā ritmā vieglākā formā rada pārējošu organismu apjukumu, kas parasti piemeklē šķērsojot vairākas laika joslas un nespējot adaptēties jaunajam diennakts režīmam, taču smagākos gadījumos tas ir saistīts ar tādu slimību attīstību kā Alzheimers, depresija, uzmanības deficīta sindroms un hiperaktivitāte, sirds slimības, aptaukošanās, diabēts un dažādi citi vielmaiņas traucējumi. Tiesa gan, tā esot tikai daļa no saslimšanām, kas saistītas ar organismu izrauktu diennakts ritmu. Michaels Rosbachs apgalvo, ka diennakts ritmam ir pakļauti teju visi organismu audi, un tas attiecināms gan uz dzīvniekiem un cilvēkiem, gan arī augiem. Laikā, kad zinātnieku trio tikai sāka savus pētījumus, valdīja uzskats, ka cilvēka smadzenēs ir kāds centrālais pulkstenis, kas regulē dažādus cikliskus procesus organismā, sākot no ķermeņa temperatūras paaugstināšanās un pazemināšanās, līdz pat asinsspiediena izmaiņām. Taču nu izskatās, ka šādi pulksteņi darbojas arī tajos organismos, kuriem nemaz nav smadzeņu. Zinātnieki savus secinājumus ir izklāstījuši īsi un kodolīgi. Mēs visi esam ļoti ritmiskas būtnes, kurās katra šūna ir pakļauta dažādu pulksteņu darbībai. Ne jau velti tā saucamās chronobioloģijas pētījumi medicīnas jomā kļūs arvien aktuālāki. Plašāk par šo visu varat lasīt ScienceAlert.com interneta vietnē, bet par medicīnu runāsim arī raidījuma turpinājumā, kad pievērsīsimies tam, kā ar dažādu simulāciju palīdzību var labāk izprast to, kas notiek cilvēka organismā kritiskos brīžos. Pēc brīža studijā skaidrosim, kā simulācijas palīdz mediķiem labāk sagatavoties pacientu glābšanai kritiskās situācijās, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kādas situācijas tiek izspēlētas militārajā apmācībā. Karavīriem pirms došanās mācību poligonā ir jāapgūst dažādas iemaņas, un lai taupītu resursus, kā arī vieglāk sagatavotos dažādiem kaujas scenārijiem, plaši tiek izmantoti militārie simulatori. Ar tiem var šaut, imitēt dažādas situācijas un kaujas taktikas, un vairāk par militārajām simulācijām Rudolfa Krieviņa sagatavotajā materiālā.
Simulācijas sistēmām apmācības kontekstā ir ārkārtīgi liela nozīme.
Stāsta Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors Valts Āboliņš. Pirmkārt viņš norāda, ka dažāda veida simulācijas ļauj taupīt resursus.
Ja mēs runājam par militārām simulācijām, tad, teiksim, munīcija būtu viens no dārgākajiem resursiem, ko tas ļauj ietaupīt, tāpat arī degviela un dažādas citas lietas. simulācijas, protams, ka, ka ir labas, vajadzīgas, nepieciešamas, viņas ir arī pašas par sevi dārgas, un tomēr nu, viņas ļauj ietaupīt resursus. Lai karavīrs sasniegt to prasmu līmeni tādu, kad viņš ir apradis ar ierocis, saprot tēmēšanas tehniku, šaušanas stāvokļu pareizi ieņemšanu, ka viņš spēja kontrolēt savu ielpu, izelpu un veikt pareizi mēlītes nospiešanu un tālāk arī tad šāvienu tā rezultātā. Ja tas viss tik trenēts, izmantojot kaujas munīciju, sākot no paša sākuma, tad tie ir nu, reāli patēriņi, vai ne? Bet tad uztrenēt karavīru līdz tam līmenim, ka viņš vairs nebaidās no ieroča un saprot, kas tas ir un ir izjūtas viņu un saprot, kas ir šāviens un kas ir acitiens. Un līdz tam brīdim, kad tad viņš iet uz poligonu ar kaujas munīciju šāvi, nu tad viņš ir daudz vairāk sagatavots, un tas sanāk lētāk.
Nacionālās aizsardzības akadēmijas īpašumā ir vairāki simulātori, piemēram, šaušanas. Tam ir liels ekrāns, līdzīgi kā kinoteātros, un tajā tiek simulēti dažādi mērķi vai situācijas. Studenti, kā arī karavīri, pa tiem šaujot, apgūst šaušanas tehniku, mērķiešanu un reaģēšanas spējas. Turpina Āboliņš.
Konkrēta aizsardzības akadēmijā mums ir trīs veidi simulātori. Viens ir salīdzinoši nesen iegādāts strēlnieku ieroču simulators, amerikāņu simulators IST 2000, viņš tiek saukts. Tad ar šo simulātoru ir iespējams apmācīt karavīru pamati iemaņās, šaujot dažādās distancēs ar dažādu veidu ieročiem, taiskaitā arī pretanku, bet arī ar ložmetējiem un triecienšu autenēm, arī pistolēm. Ir iespējams arī šādās sistēmās, nu, piemēram, imitēt vēja ietekumu uz bodas lidojumu vai ne, nu, dažādas citas ietekmes, laika apstākļus, sniegs, migla, lietas un tā tālāk.
Tāpat tiek simulēts dažādas kaujas situācijas un taktikas. Taktikas simulators pēc uzbūves ir ļoti līdzīgs jebkurai stratēģijas datorspēlei. Tomēr šeit tas viss nenotiek, lai izklaidētos, bet gan mācītos, un katra taktiskā darbība tiek veikta ar konkrētu mērķi un pēc tam analizēta.
Pirms doties poligonā un, teiksim, nu, poligonā atstrādāt taktikas uzdevumu, piemēram, aizsardzība vai uzbrukums, tad viņš šo te uzdevumu uz simulācijas sistēmas atstrādā, saprotot procedūras, saprotot pavēles, rīkojums, komandas, viņas nu, dodot klasē, sēžot pie displeja priekšā, bet tādā veidā viņi jau sev pieradina un it kā nu, lēnā garā ieved paši sev tai taktiskajā situācijā, ko nākošajā dienā viņi poligona apstākļos tad realitātei arī izspēlē ar salūtu munīciju sākotnēji un pēc tam tad ir kaujas munīcija un pa īstam, ja tā var teikt.
Piecu sārums šāvienus pa saviem mērķiem!
Piecu sārums
šāvienus
pa saviem mērķiem!
Uguni!
Uguni!
Tomēr Āboliņš uzsver, ka ar interaktīvajām simulācijām nevajag aizrauties. Jā, tās ir labas, bet nedrīkst pārāk pierast pie virtuālās vides, jo visu tā, kā pēc tam, piemēram, šaušana notiek realitātē, nosimulēt nav iespējams. Protams, tam var tuvoties, bet visus iespējamos faktorus iekļaut nevar. Tieši tāpēc norisinās arī reāla situāciju simulācijas, jeb mācības, kā tās dēvē paši aizsardzības akadēmijā. Tajās realitātē tiek izspēlētas konkrētas situācijas.
Mēs izmantojam, nu, piemēram, pūļu kontroli. Nu, tad mēs dabūnam pūli un simulējam, ka pūlis ir neapmierināts. Nu, nu, tādas mēs, protams, arī taisam taktiskās izspēles.
Kā jūs izvēlaties, teiksim, tas situācijas, tas ir kaut kāds noteikts, nu, teiksim, kas studentiem jāapgūst, teiksim, šis, un tad arī visu šīs apmācības tēmas izspēlē.
Nu jā, nu kā nu ir apmācība plāns, nu mēs jau apmēram tā kā zinām, tā pieredze ir tā kā uzkrāta un viņa arī ir, nu, ne tikai ka pieredze, bet nu, vēsturiski mēs taču varam apskatīties, kas riņķī apkārt notiek. Mm-hmm. Nu, ņemsim to pašu Ukrainu. Nu, tās ir situācijas, kuras ir reāls un iespējams. Uz tām mums arī jāsagatavo. Mums jāsagatavo ir cilvēki, veikt aizsardzības kauju, veikt aizkavējošu kauju, veikt uzbrukumu, prast ierīkot slēpni, patruļēšana, patruļbāze, nu, tādas lietas.
Tikmēr Valdis Voins, Rīgas Stradiņu universitātes docētājs un bijušais valsts policijas priekšnieks, stāsta, ka mācības vai jebkādas situācijas simulācijas ir kā eksāmens, kurā pārbaudas spējas un sagatavotība rīkoties notikumos, kuri var notikt arī reāli.
Nu, tas reāli tāds moments jau atkrīt, bet lai cilvēki varētu novērtēt savas spējas un varbūt iegūt kaut kādu psiholoģisku pārliecību pie tām, nu, kaut kādām ekstra situācijām, nu, teiksim, spridzekļa atrašanas gadījumā vai, nu, tas faktiski saistās ar jebkuru spēru, kur cilvēks var nonākt.
Likumsargiem un karavīriem svarīgi ne tikai prast šaut un prast izmantot un izdomāt taktikas, bet arī apgūt psiholoģisko noturību, lai svarīgā brīdī būtu gatavs arī morāli. Arī tās ar dažādām simulācijām tiek trenētas kadetiem un karavīriem, stāstā Boliņš.
Mēģinam radīt apstākļus un mēģinam radīt tādas situācijas, kur kadetam konkrēti, jau tad runājot vai, nu, par akadēmiju vai karavīram kopumā, nu, ka viņam ir diezgan liels izaicinājums, nu, teiksim tā, tik tai situācijai cauri, bet cauri šo situāciju, tad viņš apzinās savus robežas, bet apmācību periodā, nu, protams, kad cauri šādām simulētām, nu, dažādām grūtības pakāpēs esošām situācijām, cilvēks nobriest, viņš arvien vairāk saprot un izprot sevi, un tad ir gatavāks arī reāliem kaujas apstākļiem.
Valdis Voins tikmēr uzsver, ka simulācijas ir labs veids, kā novērst kļūdas, kuras kādreiz pieļautas. Piemēram, pēc 13. janvāra grautiņiem Rīgā uzreiz bija secināms, ka kaut kas nav bijis izdarīts pareizi, jo nekārtības tika pieļautas. Tādēļ nepieciešams veidot situāciju simulācijas, kuras pēc tam analizējot, iespējams noteikt, kā rīkoties, lai realitātē šāda veida situācijas vairs neatkārtotos.
Ja mēs tad mēģinam, nu, kaut kādā veidā izspēlēt kaut kādu līdzīgu scenāriju. Nu, šādas mācības bija, nu, daļa no policijas darbiniekiem ir tie sabiedriskās kārtības pārkāpēji, mhm. Ja, kas, nu, un attiecīgi mēs skatāmies, kādas ir to spēku, kuriem šīs nekārtības ir jānovērš, kāda viņas darbības būs. Ar visiem tehniskiem līdzekļiem, iespējams arī ar ūdens metēju, ar gāzes granātām un visām iespējamām lietām. Ja. Nu, tas scenārijs tiek sagatavots tieši tāpat kā, nu, kā kino, mēs gatavojam scenāriju, ja, par minūtēm, stundām, ko tad mēs gribam panākt.
Tātad simulācija ir treniņš pirms došanās poligonā un jau tur apgūtā izmēģināšanas. Simulatori ir veids, kā analizējot simulēto situāciju, saprast savas kļūdas. Tāpat mācības, kurās tiek simulēta kāda situācija, ir labākais veids, kā saprast, kā spēj sadarboties dažādas struktūras, kāda ir gatavība rīkoties dažādās situācijās un cik labi dzīvē spēj pielietot to, kas mācīts gadiem. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Rudolfam Krieviņam par simulācijām policijas un armijas darbā stāstīja Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors Valds Āboliņš un atvaļinātais policijas ģenerālis Valdis Voins. Bet par simulācijām mediķu darbā un apmācībā sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Šo teicienu pilnīgi noteikti var attiecināt uz mediķiem, kuri savā ikdienas darbā saskars ar ļoti atšķirīgām situācijām, kurās netrūkst gan sarežģījumu, gan grūti prognozējums reakcijas, un tas viss tikai liecina par to, ka dažādu situāciju risināšanā mediķiem ir jābūt ļoti, ļoti labi sagatavotiem, un tas prasa ne tikai daudz zināšanu, bet arī praktisku iemaņu. Rīgas Stradiņu universitāte sadarbībā ar ASV vadošajām augstskolām medicīnas jomā ir sākusi izstrādāt algoritmu, kā efektīvāk un kvalitatīvāk izmantojot klīnisko situāciju simulāciju un tehnoloģijas apmācīt topošos bērnu ārstus, rezidentus reanimācijā un neatliekamās palīdzības sniegšanā. Par to, kas tad tas ir par algoritmu un kā iespējams tehnoloģiski simulēt dažādas situācijas, kas var notikt cilvēku organismā, vairāk vaicāšu mūsu šīs dienas viesim, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas intensīvās terapijas nodaļas pediatram Reinim Balmakam. Sveicināti!
Labrīt!
Kā ir ar to simulāciju apjomu? Nu, simulēt, tas nozīmē tātad tehnoloģiski, mākslīgi kaut kādā veidā atveidot to, kas notiek šajā gadījumā cilvēka ķermenī, bet medicīnā ir daudz situāciju, kuras mēs varam tā identiskas padarīt tehnoloģiskajās ierīcēs.
Nu, es domāju, ka diezgan daudz, jā. Gan arī jebkuru medicīnas komponentu var nosimulēt, ka, ja simulācija pieņem kā reālās vides kaut kāda mākslīga attainojuma mācību procesā, tad šādas iespējas ir ļoti daudz un dažādas to izdarīt. Gan arī jebko, jā.
Tad jebko, sākot no infarktu un beidzot ar apendicītu, ko var...
Sākot droši no ļoti tādām vienkāršām medicīniskām manipulācijām, kā kaut kādas trubiņas ievietošana ķermeņa atverē vai kaut ko ļoti tādu praktisku. Sākot ar to, kā runāt ar pacientu, var simulēt arī pacientu, kāds aktieris, piemēram, beidzot ar ļoti sarežģītām tehnoloģijām, kur izmanto tiešām jau tādas kompjuterizētas pacientus, kas ļoti reālā veidā reaģē uz medicīniskām manipulācijām.
Vai mēs varam vizualizēt šobrīd klausītājiem, nu, ko īsti nozīmē medicīnā šī simulācija? Tas nozīmē, ka ir kāda plastmasas lelle, un tad ir datorprogramma, kas to kaut kādā veidā vada un reaģē uz visu to, kas notiek, vai tas ir pilnīgi plašs jēdziens, tur dažādas lietas var notikt?
Jā, nu es konkrēti nodarbojos ar to, varbūt to sarežģītāko simulāciju galu, kad mēs tiešām izmantojam ļoti sarežģītu manekenu. Tur ir vesels milzīgs procesors viņam blakus, kas viņu darbina, un tur ir kompresors, kas liek viņam dažādos veidos kustēties. Tad tas tā pati lēle, viņa izskatās diezgan parasta, viņa tāda plasmas lēle, nekas tāds unikāls nav, bet viņai ir tomēr pievienojums reāls monitors, kas kāds būtu pieejams slimnīcām. Šim monitoram ir trauksmes signāli, kāda ir reālās slimnīcas monitoram, tur ir jāpieliek viņi, jāuzliek asinsspiedienu manžeti un krūškurži elektrodi, un viņam var ievietot katetrus dažādas, ar kur var ielaist medikamentus, šī lēle var nedaudz kustēties, un šīs kustības mainās atkarībā no tā, ko tad apmācāmie daram. Viņi var mainīt arī ādas krāsu, kļūt zila, ja pieņemsim, ka viņai trūkst skābeklis, un krampji var sākties, un tādas lietas. Un papildus tam mēs vēl izmantojam arī dažādas tādas mulāžas trikus. Mēs šo lēli atbilstošu scenārijam nedaudz piekrāsojam un tā, lai viņi izstītos pēc maksimāli autentiski. Jā, piemēram, ja tur ir vajadzīgs asins scenārijā, tad viņai tiek noliet ar asinīm, piemēram, vai ja tur vajadzīga dziļa brūce, tad tā tiek attainota, vai izsitumi, vai sviedri, vai mēs visdažādākos mulāžas trikus izmantojam.
Tad patiesībā lēli var teikt, nu atdzīvina, nu cik vien var, ja pietuvinot cilvēka reakcijām, cilvēka dažādām
procesiem. Jā, un tā nereti ir, kad man apmācāmi atnāk, ja viņi ir pirmo reizi, tad viņi no sākuma tā nedaudz skeptiski, viņi tur to lēli baksta un saka, ka tas jau gan neizskatās pēc pacienta, bet tik līdz tā lēli kļūst, pieņemsim, scenāriju laikā, pēkšņi pazaudē tonus, viņa kļūst tāda ļoti ļengana, iedegā zilā lampa, ka viņai ir nokritis skābekļa līmenis un trauksmes sāk zvanīt, tad nereti šis stresa līmenis apmācāmiem paceļās, viņa tiešām iedzīvojās tajā situācijā un saka meklēt tos labākos ceļus, kā no tās situācijas izkūpjas.
Viņi sāk glābt to lēlu, tā kā īsti cilvēki. Jā,
nereti arī apmācāmo emocijas kļūst ļoti īstas.
Jā, tā galā ar sastresotiem kolēģiem, jo. Starp citu, kā iespējams panākt, nu, tehnoloģiski, ka tagad lēle reaģē uz to, ka, nu, labi, varbūt ir pievadīta kaut kāda, tur, nezinu, elektrode vai kas nolas kaut kādus rādījumus, bet ja tagad lēlē iedot kaut kādu medikamentu, nu, kā panākt to, ka tā sistēma saprot, ka tā visa scenārija būtība ir jāmaina, ka tā lēlē ir jārēģē uz kaut kādu medikamentu?
Ir dažādi veidi, ir arī pašā šinīta lēlē iebūvēta mehānismi, tur tās lēles ir ļoti sarežģītas, dažas no viņām tiešām arī zina, cik daudz medikamentus kurā brīdī ir ievadīts, un tad viņas pēc iepriekš programēta algoritma pāriet no viena stāvokļa otrā. Un to var darīt arī pasniedzējs klāt esot ar datorsistēmu, pieņemsim, ja viņš zina kādu reakciju viņš gribētu redzēt, piemēram, pēkšņi lielu zaudē puslītru asiņu, tad viņš var attiecīgi nedaudz pieskaņot šos te vitālos parametrus un tādā veidā.
Tas ir tas, ka, pieņemsim, tu kā pasniedzējs sēdi blakus tajā datora programmā, un tagad izdomā, ka tur puslītru asiņu ir jāzaudē, un tu vienkārši datora programmā ieraksti kaut kādu tā kā komandu šai lēlē.
Jā. Ja.
bet teica, ka ir dažādi veidi, tas nozīmē, ka ir arī tā iespēja, ka tu neiejaucies kā pasniedzējs, proti, ka pati tā sistēma kaut kādā reaģē, es nezinu, uz medikamentu, uz kurā domlīnu.
Un es izmantoju abus šos komponentus, es šo to esmu parasti saprogrammējis jau laicīgi, tas nav tik sarežģīti, varbūt kā cilvēkiem izklausās, tās datorprogrammas ir vienkārši ļoti, viņas jau ir pataisīts tādas lietotājiem draudzīgs, bet šo to es atstāju uz vietas piekariģēt, jo dažreiz apmācāmie rīkos ļoti neprognozējami, tad man vajag uz vietas improvizēt.
Vajag simulāciju pašam simulāciju vadītājam, jā, tātad paskatīties, kā varētu
jā, darboties es, arī. Jā, dažreiz es nespēju iztēloties, ka kaut ko tādu varētu pielietot ārstēšanā, tad man vajag uz vietas nedaudz piekariģēt.
Pārsteigumu. Jā. Mums ir iespēja paklausīties, kā tas izklausās. Pirms varbūt dažos vārdos Reins var pakomentēt, tā ir jūsu viena apmācības epizode, tā tad ir konkrēts bērns plastmasas lele, ja kurai tiek veikts kādas procesu tur atdzīvināšana, liekas, beigās būs, ja kaut kāds šoks tur bija iestājies bērnam.
Jā, nu šis ir jau tāds ļoti sarežģīts simulācija veids, kad vairs īstenībā tas nenotiek kaut kādā mākslīgā vidē, tas notiek reālā klīniskā vidē, kur piedalās tie ārsti, kas tenī dienā strādā, un tās māsiņas, kas tenī dienā strādā, un tur nav vairs lomas nekādas jāiztēlojas, tur katrs dara savu darbu, vienīgais, kas ir simulēts, ir šis te pacients, un šī konkrētajā pacientam apstāsies sirdsdarbība. Viņš iestāsies ar šoku un pēc kāda brīža apstāsies sirdsdarbība.
Jā, paklausāmies, kā tas notiek, un tad droši vien Reins vēl papildus varēs pakomentēt, kas tur mums ir dzirdams.
Mums ir 10 mēnešu vecs zīdainis, 8 kilogramu vēmšanas aurēju. Izskatās, ka viņam varētu būt hipovolēmiskais šoks, ir tahikardija. Kāds analīzes ņemam? Ņemam pilnu asins NCO un asins gāzi, ja? Kas ir spiedieni, Paula? Kas notiek ar elpeņiem? Saturācija, kaut kas notiek ar saturācijas sensu. Labi, ātrāk vajag intrasālo pieeju ievest. Vari lūdzu atnākt noorganizēt intrasālo pieeju, mums vajag bolus bērnam, kuram ir hipovolēmiskais šoks. Jā. Tā, kas ir dzemsēs nerauk, kas notiek?
Cienote.
Kas notiek ar sirdsardzību?
Paula.
Kas notiek ar
sirdsardzību? Nav pūsa. Es arī gribu ir
liekam, jā, viss kārtībā. Kas notiek ar sirdsardzību? Fibrilāciju.
Cik būs vēl
pēc izbrilēt sievam? Jā, ir 4 džaules, 4 gram bērnam zemsliku ar fibrilāciju.
Tātie, cik būsā?
160 ml.
1, 2,
50. Cik būs vēl pēc izbrilēt bērnam?
8 gram, 10, 1. Es
nevar būt glikos. Nekas, tam visu nosim. Turpinam, uzai kādu, kas skaita laiku. Sagatavojam adrenalīnu iespējams pēc trešās defibrilācijas aizēs. Mums vajag 1 pret 10.
2.
Labi, turpinam un ievadam adrenalīnu.
1 miligrams adrenalīnas.
Jā.
Ir sirdsdarbība.
Tālāk mēs mēģinājām tā, var teikt, tā kā blakus stāvot, izsakot līdzi, kas tur notiek. Es saprotu, ka ir ļoti daudz kaut kādu procesu vienlaicīgi, vairāk ārsti, kas mēģina, tad māsiņas, kas mēģina saprast, kas ir ar bērnu noticis un panākt to, ka sirdsdarbība atjaunojas. Jā,
diezgan precīzi, lai atjaunotu sirdsdarbību Un veikt reanimāciju ir vajadzīgi ļoti daudz cilvēki, kur ir visi satraukušies un kādam ir tas viss process jāvada un jāsintezē informāciju un jāmēģina atrast pareizo risinājumu, kā no tās situācijas izkulties. Un tas viss rada diezgan lielu troksni, un ja tas netiek pareizi vadīts, tas rada arī diezgan lielu haosu. Un faktiski es pat neredzu daudz alternatīvas veidus, kā labi apgūt šīs te prasmes, kā vienkārši viņas izspēlējot reālā klīniskā vidē. Jūs jau dzirdējāt video laikā, tur daudz kas tā kā atklājās no tādas sistēmas viedokļa, tur prasīja tāda analīze kā asins gāzes, un tad viņi tā kā izskanēja, ka vajadzētu, bet tad viņi atkal pazuda, un pēc simulācijas, piemēram, mēs šādas lietas analizējam, kāpēc tas nenotika, un kā nākamajā reizē rīkoties, lai tas notiktu.
Tā kā, protams, atstājot to visu tikai, kā saka, mācoties dzīvē, tas būtu višķiņ par maz, vai ne, jo tad ārsts nebūtu nemaz sagatavots, viņš mācītos katru reizi reāli pacientu tikai tad, kad tas notiek. Bet mēs dzirdējām vēl vienu niansu, protams, tur vienā brīdī jautājumu, kāpēc bērns vairs neraud, protams, mēs ieklausīties, mēs dzirdējām visu laiku, tad šis simulātārs, šī te lēle panās, kad bērns it kā raud, ja? Cik būtiski ir klausīties apkārt dažādas tādas nianses šajā te jūklī, šajā te emocionāli, varbūt pat tiešām ļoti grūtajā brīdī, kad tā jau daudz par ko domāt un droši vien daudziem rādītājiem skatīties monitoros un kur citur.
Nu, ļoti būtiski ir tāds termins par tuneļa redzi stresa laikā, kad ļoti daudz ko pazaudē no periferās redzes, ka tiešām ir augsts stresa līmenis un tad verbālā komunikācija ir ārkārtīgi svarīga. To mēs īpaši pat arī trenējam, tad, kad jau mēs to darām mācību klasē ārpus slimnīcas, tad mēs pat citreiz aizsienam acis simulāciju laikā simulāciju vadītājiem, jo tad, un kas ir pārsteidzoši, nereti apmācāmi uzskata, ka simulēt paliek vieglāk, jo komunikācija stipri izlabojas.
Tieši to vadītāju, ja?
Jā, jā.
Bet otra lieta, proti, ka mēs tur sapratām, kaut kādu darbošanos ilgu un dikti notika ar to sirdsdarbības atjaunošanas posmu. Kas tur bija, vai tur meitenes kaut ko sajauca un tā izdarīja sākotnē, vai kaut kas nogāja ne tā kā
vajag? Jā, nu, tur bija, pieņemsim, tāda epizode, ka vajadzēja dot enerģiju, šo te šoka enerģiju, 4 džaules uz kilogramu, tik iedot 4 džaules, nevis 4 džaules kilogramu, kas tātad attiecīgi zīdaiņu vecuma droši vien 5-6 reizes mazāk nekā vajadzētu, un tad tur bija tāds pārpratums, ja to var droši, radio klausītājiem bija ļoti grūti uztvert to tikai
zinošākie varbūt, ja sapratu, bet stāsts ir tāds, ka lūk redz, kur ir piemērs, kā var kļūdīties simulāciju laikā un panākt to, ka šāda te kļūda, piemēram, nepareizes mērvienības aprēķinot vai samērojot, šāda situācija neatkārtojas dzīvē.
Jā, un tad arī mēs ļoti ilgu laiku no pašām simulācijām aizņēmām pārunas pēc tam, kā mēs tieši pārunājam, ko tieši tas konkrētais cilvēks tenī brīdī domāja, kāpēc viņš nonāca pie tādas slēdzienu nevis savādāk, un tad tādā veidā arī atklājās šīs sistēmas nepilnības, kuras var novērst pēc tam.
Ar to runāšanu simulāciju laikā, tad viena lieta ir būtiski, kas notiek tieši pašā simulācijas laikā, ja kādas komandas tiek dotas, ja kā viens otru dzird un saklaus. Un otra lieta ir pēc simulācijas, tad ir būtiski, kādā veidā tiek izrunāt noteikti jautājumi. Kas ir tas būtiskākais tajā savstarpējā saruna procesā?
Nu, es pateiktu, ka tas otrais posms ir svarīgāks nekā pirmais, tad ar tādu analīzi mēs parasti cenšamies vairāk ļaut šiem te apmācāmiem pašiem runāt un vienam otram izskaidrot, ko viņi tieši tajā brīdī domāja un pārdzīvoja un saprata, un katrs kaut ko vienmēr saprot nedaudz savādāk, un kā visiem saprast vienu un to pašu lietu, tas tikai ar tādām sarunām beigās, nu, mēs nonākam pie šīm pareizajām rīcībām.
Tev kā šo te simulāciju vadītājiem tajā procesā, tad kas ir pats būtiskākais parādīt to, ka ārsti varbūt saprot un sajūt, kā tas ir, ka, piemēram, tas pacients ir, nu, ļoti kritiskā situācijā, gan arī izvēl neglābjums, vai jau pat, piemēram, viņš izjūt to, ka, lūk, tavas kļūdas pēc šis te bērns nomirst, vai tavas uzdevums ir nenonākt līdz tam, lai tas, kurš mācās, vispār piedzīvot šo brīdi, proti, ka viņš iemācās nenonākt līdz brīdim, kad iestājas nāve.
Nu, šeit ir jautājums par simulāciju ētiku, un arī tur arī tā ir bioētikas sastāvdaļa. Manos scenārijos nekad nenomirst pacienti. Nav man bijis tāds scenārijs, un sākotnēji man varbūt tas arī likās tā dīvaini, lasot mācību grāmatas, kas tur slikts, ja tam ir plasmas lēlē, tomēr liek nomirt, un es esmu nonācis pie secinājuma, ka tas tomēr nav ētiski pareizi. Ja vien man nebūtu apmācības mērķis kaut kādā veidā palīdzēt tik galā ar sērām vai kādu tam līdzīgu emociju ja tiešām tie scenāriji ir tik slikti, ka, ka nu, kad apmācāmie nespēja tikt galā ar doto uzdevumu, tad, tad visbiežāk es esmu kļūdījies ar šīs situācijas smagumu, un mēs vienkārši pārtraucam to scenāriju, mēs izrunājam vai, un neret atsākam no galva vēlreiz.
Tad jo mērķis, kļūda, mērķis,
jo mērķis ir tomēr iemācīties, nevis kādam likt justies slikti. Tas īstenībā mērķis simulācijām pat savā ziņā tādā interesantā veidā apgūt medicīnu, nevis kaut kādā dramatiskā. Jo emocijas ļoti sakāpja, tā tik liekas, ka tā ir tāda spēlēšanās ar leliem, bet tā nav, ir reāls stress, cilvēkiem citreiz trīc rokas, citreiz bieži, kad sāk raudāt apmācību laikā, un tas, tad es esmu nedaudz kļūdījies, es domāju, ka tādām sajūtām nevajadzētu nevienam būt.
Kas ir tas jaunais sadarbības modelis, tad ar ASV augstolām ir vairākām, tātad sadarbība Rīgas Tradiņu universitātē tieši runājot par simulāciju veidošanu vai to algoritmu veidošanu, kā runāt ar apmācāmajiem? Kas ir tas, ko var aizgūt no citiem?
Jā, nu diezgan tādā jau pamatīgā līmenī mēs sadarbojamies ar Jēlu universitāti. Mēs taisam vairākus pat pētījumus izmantojot simulācijas Latvijā. Viens ir tieši kā šīs simulācijas pasniegt labāk apmācāmiem, otrs ir, kur mēs jau pa Latvijas uzņemšanas nodaļām braucam un pārbaudam viņu drošību un vienlaicīgi arī mācam citās slimnīcās ārsts un māsas, kā rīkoties neatliekamās situācijās pediatrijām. Jā, nu tie divi tādi mums galvenie projekti.
Bet ir tā būtiska atšķirība, nu, ko, piemēram, jaunu šajā jomā var pasniegt, piemēram, tur ASV pieredze, ko var iedot, piemēram, nu, kad ir kaut kāds veids, kā runāt vai kā šo situāciju risināt, ko mēs neesam iedomājušies?
Jā, nu, viņi to dara daudz ilgāk un daudz dziļākā veidā, viņi tam investē milzīgas līdzekļus, un tur ir milzīgi daudz dažādu veidu, kā var šīs tas simulācijas taisīt. Viens tāds klasiskais, tas, ko mēs dzirdējām, kad uztais tāda sarežģīta situācija, kur jāizpilda kaut kādas noteiktas darbības, un tad mēs pārunājam, kas sanāca un kas nesanāca, bet ir vēl veidi, kā simulēt.
Kādi ir?
Piemēram, ir tāds veids, kā čukstošais treneris, dot speciāli ļoti sarežģīts uzdevums, bet tik pa brīdim pačukstēt priekšā, kas jādara. Vai ir tādi veidi, kad taisīt ļoti īsas ciklus un ļoti lēnām virzīties šī simulācija procesā uz priekšu, ik pa brīdim pārtraukt, pārunāt, kur mēs esam, ko mēs darām, un tad iet tālāk. Un tādā veidā var mazāk pieredzējušiem apmācāmajiem iemācīt sarežģītākas lietas. Un viss šīs pedagoģijas izglītības trikus tad man arī palīdz Jēles kolēģi pasniegt Latvijas studentiem un rezidentiem.
Jā. Tas čukstošais treneris patiesībā vairāk ir trenēts nevis tā brīža apmācāmā spēja pašam pieņemt lēmumu, ko darīt, bet vairāk tātad pareizi izpildīt to, kas ir jādara. Pareizi sapratu? Nu, piemēram, jā, ka pasaka, kas ir jādara, tad viņai tagad ir tur konkrētās analīzes jāveic.
Nu, vai vienkārši veicināt to, lai kaut kā mazāk pieredzējis apmācāmais nenonāk situācijā, ka viņš nezin, ko darīt, vienkārši ik pa brīdim pateikt priekšākus. Citreiz jau apmācāmie nereti ļoti bieži man pārsteidz ar savām zināšanām, kad es biju plānojis, ka viņi tur cīnīsies un viņi to izpild acumirklī.
Daudz ātrāk nekā gaidīts. Tāpēc Dzinters ir atrakstījis jautājumu par to, cik daudz pacientu vajag, lai izstrādātu simulātoru algoritmus, vai ir iespēja atbildēt īsi šo jautājumu, bet tur prasās padomāt, un tad es došu vārdu pēc mūsu telefonu zvanu ar katastrofu medicīnas centru.
Vislabākie scenāri ir tie, kas ir balstīti uz reāliem pacientiem dzīvē, tad es nedaudz arī aizņemos kadri, kad rengeni no slimnīcas, un tad iedot tādas papildus informācijas avots, un var vairāk pastāstīt par to situāciju, bet nu, ir pietiekami daudz arī mājaslapas, kur šo scenārijus cilvēku publicē, un var viņus aizņemties.
Viņi pat ir gatavi, ja,
jā, jā, bet nu, vislabākie scenāriji noteikti ir tie, kas balstīti uz reālus dzīves gadījumiem.
Jā, tālāk dzirdējām mēs par to, kā var simulēt dažādas situācijas tajā brīdī, kad mediķiem ir jātiek galā ar, piemēram, gadījumu, kad ir apstājusies sirdsdarbība un pēc iespējas ātrāk tā ir jāatjauno. Bet interesanti ir palūkoties uz to, kā tiek simulētas dažādas situācijas vidē, kur, piemēram, glābējiem būtu jāstrādā. Nu, vai tā būtu kāda vilciena katastrofa vai avio katastrofa un vēl dažādas citas iespējas. Mēs esam šobrīd sazinājušies ar Nacionālā medicīnas dienesta katastrofu medicīnas sistēmas apmācības nodaļas vadītāju Rutu Jakušonuku. Labdien, Ruta, vai jūs mūs dzirdat? Halo.
Labdien!
Vai jūs
varat... Labdien! dziedu.
Jā, skaidrs. Vai jūs mums varētu nedaudz pastāstīt, kā notiek simulācijas, nu, tādās ļoti sarežģītajās vidēs, proti, ka jums ir jāsadarbojas jau tā kā, nu, it kā neīstajā brīdī notikuma ar dažādiem citiem dienestiem, jāveido visa tā vide, ka ir noticis kaut kas ļoti, ļoti, nu, katastrofāls, teiksim to tā, un jums ir jāspēj reaģēt situācijā.
Neatliekamās mērķības palīdzības dienas ārstniecības personas bieži piedalās ārkārtas medicīnas situāciju simulēšanā. Tas ir pirmslimnīcas etapā, notikuma vietā, un parasti šādas simulācijas notiek mācībās. Un ir divi veidi mācības, vienas, ko neatliekamās mērķības palīdzības dienas organizē pats, un otras dažādu ārkārtēju situāciju pārvaldīšanā iesaistīto institūciju un dienestu organizētās mācības. Dienests organizē mācības ārkārtas medicīnas situācijas simulācijā. Šeit šīs mācības parasti notiek lauka apstākļos. Dienesta brigāžu ārstniecības personas veic gan imitēt cietušo šķirošanu. Šim simulācijām tiek izmantoti manekeni, tiek izmantoti arī brīvprātīgie, kuri ir piekrituši šāda dalībai šādās mācībās. Pēc šķirošanas šķirošanas tiek veikta traumu gūšā cietušā primārā novērtēšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana. Pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītājs, kurš iedodas notikuma vietā, tiek nozīmēts par vadības ārstu. Vadības ārsts ir tas, kurš bada neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, tātad bada visas brigādes, bet pats šajā palīdzības sniegšanā nepiedalās. Otra persona, kura ir uz brigādes, veic cietušo šķirošanu. Tātad šie cietušie ļoti ātri tiek sašķiroti pēc prioritātēm – sarkans, zeltans, zaļš. Un, protams, ka smagā stāvokļa esošiem cietušajiem palīdzība tiek sniegta pirmajiem, un viņi pirmie tiek ātri transportēti uz slimnīcu.
Tad var teikt, ka šādās simulācijās jūs patiesībā ļoti trenējat to, kā sakārtot prioritātes, tātad kurā brīdī ir jāveic prioritāri kaut kādas tur darbības un jāsniedz palīdzību un kā koordinēt arī savstarpējo sadarbību ar dažādiem dienestiem.
Jā, šo šķirošanu ieviesa 19. Gadsimta sākumā Napoleona armijas ķirurgs barons Dominiks Lareis izgudroja cietušo šķirošanu, un kopš tā laika šķirošana ir izglābusi tūkstošiem dzīvību, pateicoties baronam Larejam, un jau kojām tiek pielietoti visā pasaulē šie šķirošanas principi.
Runājot par mūsu šī brīža situāciju, nu kā var teikt, skatoties varbūt uz šīm apmācību programmām, cik mēs esam gatavi dažādu veidu situācijām, cik mūsu atbildīgie dienesti ir gatavi dažādu veidu situācijām?
Tāpēc jau notiek šie, lai šo gatavību pilnveidotu, paaugstinātu un attīstītu, tiek organizētas regulāras mācības. Es gribēju pateikt paldies arī visiem pārējiem dienestiem un institūcijām, kuri organizē šīs mācības un kurās atliekamās medicīniskās palīdzības dienests var piedalīties, jo šeit tiek trenēt ne tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana, te tiek pilnveidota arī savstarpējā sadarbība, komunikācija, darbību koordinācija ar citiem dienestiem, kas atrodas notikuma vietā. Un viens no galvenajiem – komandas darbs. Komandas darbs ar citiem dienestiem un komandas darbs arī neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sastāvā, kas ir ļoti svarīgi palīdzības sniegšanā, īpaši ārkārtas medicīniskās situācijās.
Jā, paldies, tad ielūkojamies tajā, cik ļoti dažādi un apjomīgi varbūt situācijas, kurās jāveic dažādi veidi simulācijas, dzirdējām Nacionālā medicīnas dienesta katastrofa medicīnas sistēma apmācības nodaļas vadītāju Rutu Jakušonoku. Telefoniski pastāstā mums par šo jautājumu Rēnim, vai arī mediķiem ir šādi veidi simulācijas ārpus slimnīcas, proti, kad ir jāveic dažādas darbības neierastajā, varbūt, slimnīcas vidē.
Nu, es arī esmu strādājis neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā, un tad, kad es strādāju, tad arī bija viens liels mācības, bet es ikdienā strādāju tikai stacionāru apstākļos, es līdz ar to es daudz labāk jūtos simulēt savu reālo darbu.
Tad tie, kur strādā slimnīcā, arī veic visu šīs simulācijas konkrētajā tur reanimācijas vidē. Ja, jautājums vēl par to, kā šāda veida apmācība vispār šīs simulācijas, var teikt, Latvijā tās šobrīd ienāk, un tas ir tāds sākuma posms, vai jau labu laiku patiesībā mediķi mācās ar dažādām sarežģītām tehnoloģijām, kurās tiek imitēta procesi, kas notiek organismā.
Nu, droši vien, ka tāds liels pavērsienu punkts bija Rīgas Universitātes medicīnas informācija un tehnoloģijas centra atklāšana, kas bija 2012. gada vasarā, ja es pareizi atceros, un nu, tur ir visas iespējas simulēt jebko. Tas ir ļoti moderni aprīkots centrs ar visu sarežģītākās pakāpes simulatoriem, bet arī ar vienkāršajiem, kur var trenēt manipulācijas, kur var arī ar dažādiem virtuāliem rīkiem, kur var, pieņemsim, veikt virtuālas sekcijas anatomiju mācoties. Un tā kā iespējas ir viss plašākās. Tas, protams, kā arī globāli, ne tikai Latvijā, tā tendence ir pāriet vairāk uz šādu simulāciju darbību, kur jau vajag integrēt grāmatu zināšanas kaut kādā veidā praksē, un tas ienāk aizvien vairāk arī mūsu studenti dzīvē.
Mēs varam tā skaļi teikt, ka nu, šādas simulācijas, kas veiktas pediatrijā, varētu šādas apmācības palīdzēt mazināt bērnu mirstību, piemēram, tos tāds tik Latvijā, vai tur stāsts patiesībā ir daudz plašāks par sistēmu kopumā?
Es par to esmu ļoti pārliecināts, lai es to pierādītu, protams, man būtu jāizdomā, kāds ir tāds ļoti sarežģīts pētījums, bet es esmu par to pārliecināts. Varbūt tāds salīdzinājums, kā man tas vienmēr nāk prātā, ja skatījos pasaules kausa futbolu un tur būtu jāsit izšķirošā pendela, tad jūs gribētu, lai to dara tāds cilvēks, kas to ir darījis atkal un atkal un atkal, nevis tāds, kas to dara 80 tūkstoši pūļu priekšā pirmo reizi izšķirošajā brīdī. Līdz ar to būtu labi, un daži no mūsu pētījumiem uz to ir orientēti, lai pierādītu šo klīnisko ieguvumu. Bet nu, vienlaicīgi tur ir arī tāds veselo saprātu šķiet, ka tam tomēr vajadzētu strādāt, ja šādā veidā trenējās.
Cik bieži vispār studenti trenējās, vai nu, jaunie vesošie ārsti trenējās ar šādiem simulatoriem? Es pieņemu, zinu, ka aviācija ir konkrēti pēc pusgada, man šķiet kaut kādas pārbaudes obligāti eksāmeni, lai arī cik profesionāls būtu cilvēks lidojuma simulatoros. Vai ārstiem ir līdzīgi, ka laiku pa laikam ir jāiet un jāpierāda savu varēšanā
simulatoros? Jā, tagad jau ir vairāki kursi, sākot jau, man šķiet, ka no trešā kursa jau ir vairākas reizes jāiet cauri medicīnas informāciju tehnoloģijas centram un dažādas manipulācijas jāsāk trenēties un viņas veikt, un tad jau līdz sestam kursam jau aizvien sarežģītāk, un rezidentūras programmā arī mums ir diezgan daudz semināru, un tagad, kā es jums minēju, tad arī mēs ienākam jau tādu jau stabilu profesionāļu vidē, un arī tur turpinam atkārtot un mācīties.
Tā kā arī tad, kad ārsts jau ir ar labu pieredzi, vienalga viņam laiku pa laikam būtu jāpadarbojas pie šādas simulatoru.
Jā, jo tās situācijas, kuras mēs simulējam, tās ir ļoti augsta riska situācijas, kuras ir retas, tādas sirdsdarbības apstāšanās uzņemšanas nodaļā ir ļoti reta. Un tomēr viņi ir pietiekami bieži, lai katram ārstam reizi karjeras laikā, 20-30 gadu karjeras laikā tāda situācija trāpītos. Un tad to darīt pirmo reizi ir ārkārtīgi sarežģīti. Tāpēc šīs, parasti mēs simulējam retas, ļoti augsta riska situācijas, kuras potenciāli var beigties ar pacientu nāvi. Tas ir tas mūsu primārais mērķis.
Un visbeidzot, noslēdzot šo sarunu, mēs te runājām par šo sadarbību Rīgas Stradiņu universitātei ar Jēlu universitāti Amerikas Savienotajās valstīs. Kas notiks tālāk? Vai tas projekts ir tagad pašā sākumā un vēl tikai, es nezinu, tiks attīstīt kaut kādu jaunu sadarbības veidi? Vai mēs esam sapratuši, kas ir jādara un tagad ir tikai praktiski jādarbojas ārstiem?
Nē, mums ir ļoti laba sadarbība. Mums tie projekti tādā sarunu līmenī, mums jau viņi ir grandiozi. Mēs centīsimies kaut ko no tā visu realizēt arī praktiski.
Tad, kas notiek tālāk, kādā veidā Latvijas slimnīcas tiek iesaistīts, visas
jā,
vai daļa vai kā?
Mēs gribam apbraukāt Latvijas slimnīcas un iesaistīt aizvien lielāku profesionāļu loku tieši bērnu tādos neatliekumā situāciju vadīšanā. Nu, un arī pilnveidot savus pedagoģiskos dažādus arsenālus studentu un rezidentu apmācībām.
Jā, mēs ar šodien vairāk tieši par bērnu glābšanu runājām, vai kaut kas līdzīgs šādā veidā notiek arī uz visiem pārējiem attiecinājumiem?
Jā, nu, protams, jā. Ir tādas medicīnas nozares, kur tas ir īpaši izteikti un īpaši svarīgi. Tāds, piemēram, ir dzemniecība, kur 99% dzemdību notiek ļoti dabīgā veidā un nekāda sarežģījuma tur nav gaidām. Un tad nāk tas tas retais gadījums, ka notiek kaut kas ārkārtīgi pēkšņs un dzīvībai bīstams. Un, dzemniecība noteikti ir tā medicīnas nozara, kur ļoti plaši tiek pielietotas simulācijas. Anestezioloģija ir līdzīga. Lielākā daļa anestezijas ir ļoti ātras un viegli panest viņas pacients, un tur nekas aizraujošs nenotiek. Un tad ir tas viens gadījums, kad pēkšņi kaut kas ārkārtīgi strauji mainās. Un tieši uz šīm te situācijām ir vērstas simulācijas, lai tad ar šiem gadījumiem varētu maksimāli efektīvi tikt galā. Jā, tā kā nevis neesam bērnu ārsti nav vienīgie, kas to dara.
Jā, bet jebkurā gadījumā visi šie ārsti, kuri liekas, nu tik lieliski varbūt tiek tajā brīdī galā, ir nevis tikai tāpēc, ka viņiem ir lieliskas spējas, talants un zināšanas, kas iegūtas mācību procesē, bet tad prasmes, kas tiek visu laiku pilnveidotas un trenētas, jā, ar dažādiem simulatoriem, un šīs situācijas patiesībā tiek nemitīgi izspēlētas.
Nu, tas ir tas, man liekas, tā mūsdienu izpratne par medicīnu, ka ārsts vairs nav kaut kas tik ārkārtīgi gudrs, kurš nekad nekļūdās, jo viņš ir visu izlasījis un visu zina, bet ārsts ir profesionāls, kas strādā ļoti augsta riska vidē, kur situācijas mainās ļoti strauji un ka kļūdas ir neizbēgamas šādā situācijā. Lai viņas šī brīža tāds medicīnas sapratni ir pēc iespējas mazāk pieļaut šīs te kļūdas.
Un ko lai veicis nepieļaujot kļūdas, tad pieļaujot tās krietni mazāk un arī veidojot visu apmācību jaunajiem ārstiem. Paldies par sarunu, dzirdējām Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas intensīvās terapijas nodaļas pediatru Reinu Balmaku. Šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Džibs Bišu mūzikas redaktors Regina Cēsnieca bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!